Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andrija Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšen direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Nivo aflatoksina u mleku vraćen na evropski standard od 0,05 mikrograma. Tri zemlje koje će narednih godinu i po predsedavati Evropskoj uniji najavile rad na daljem napretku pregovora o članstvu zemalja Zapadnog Balkana. U Jerusalimu sukob izraelske policije i palestinaca koji su protestovali nakon što je nađeno telo mladića arapskog porekla. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, beležimo dve različite reakcije u Srbiji na tvrdnju hrvatskog predsjednika Josipovića da postoji tehnički vakum u srpsko-hrvatskim odnosima. Predsjednik nevladine organizacije Veritas Savo Štrbac i vojvođanski publicista Tomislav Žigmanov.
Moguće da je predsjednik Josipović neupućen čovjek u ovu problematiku. Upravo je danas u Zagrebu identifikacija, pozvano je 20 porodica. Svatko ko prati hrvatsko-srpske odnose, ovo je vidjeti da je nastao određena vrsta zastoja u suradnji između dviju republika.
Vlada Srbije odlukom da garantuje za Vojislava Šešelja pod uslovom da se ovaj haški optuženik obaveže da će poštovati uslove koje mu nameće Haški tribunal u Hagu, ponovo prebacuje problem na teren suda. U izjavi za naš radio, Nataša Kandić o razlozima inicijativa koje dolazi iz tribunala kaže.
Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade ni sa predmetom, ni sa Šešeljem.
Govorimo i o projektu Mladih Novosađana, crtanom filmu koji, pomoću mitskih likova iz književnosti i bajki, govori o globalnim problemima kao što su nezaposlenost i ekonomska kriza. Reditelj i scenarista Vukašin Živaljević.
Priča zapravo počinje kako Deda Mraz dobija otkaz, ide na biro za zapošljavanje, Superman dobija otkaz, Đavo dobija otkaz jer nije rentabilan, može se i bez njega. I cijela priča se vrti oko toga kako funkcioniše naše društvo.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Generalnom direktoru aerodroma Nikola Tesla u Beogradu Velimiru Radosavljeviću, koji je danas uhapšen, određen je pritvor zbog sumnje da je oštetio to preduzeće za 207,4 miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako je navedeno, sumnjičen je sa mađarskom aviokompanijom Wizz Air januara 2010. zaključio memorandum o razumevanju kojim joj je odobrio korišćenje aerodromskih usluga ispod cene. Nivo aflatoksina u mleku u Srbiji vraćanje na evropski standard od 0,05 mikrograma po kilogramu potvrđeno je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Pravilnikom koji kontroliše nivo aflatoksina u mleku predviđeno je da se od 1. jula taj nivo smanji 10 puta sa 0,5 na 0,05 mikrograma po kilogramu. Skupština Vojvodine na današnjoj sednici razrešila je dužnosti potpredsjednika pokrajinske vlade i sekretara za poljoprivredu Gorana Ješića. Prema rečima premijera Vojvodine Bojana Pajtića, zahtjev je uputio sam Ješić, iako on lično misli da je ta situacija mogla da se reši i na drugačiji način. Ješić je najavio da će napustiti pokrajinsku vladu nakon što je na poslednjoj izbornoj skupštini Demokratske stranke Pajtić preuzeo vođenje partije. Tri zemlje koje će u narednih godinu i po dana predsedavati Evropskoj uniji, Italija, Letonija i Luksemburg, najavile su da će raditi na daljem napretku pregovora o članstvu zemalja Zapadnog Balkana. U zajedničkom programu tri zemlje su naglasile da je politika proširenja šta više od strategijske važnosti kao temeljno oruđe pospešenja mira, demokratije i bezbednosti u Evropi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I vesti iz sveta, izraelska policija saopštila je da su se njeni pripadnici sukobili sa nekoliko stotina Palestinaca koji su protestovali pošto je objavljeno da je u šumi u Jerusalimu nađeno telo jednog otetog arapskog mladića. Portparol policije Miki Rosenfeld naveo je da su Palestinci bacali kamenje na snage koje su odgovorile suzavce. Bezbednosne mere oko grada podignute su na viši nivo od uobičajenog. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu osudio je otmicu i ubistvo ubistvo mladog Palestinca u Jerusalimu. Premijer je zatražio pokretanje istrage kako bi se u najkraćem roku našli počinioci ovog užasnog zločina i utvrdile sve okolnosti, navodi se u saopštenju Netanjahua. Proruski separatisti u istočnoj Ukrajini pucali su iz minobacača na granični prelaz i ubili jednog, a ranili 4 graničara, saopštile su pogranične snage. 20 granata ispaljeno iz zaseoka Markino kod granične postaje Novoazovsk u regionu Donjeck, objavila je ta služba. Kontrola granice sa Rusijom je jedan od glavnih ciljeva operacije koje je Kijev pokrenuo u ponedeljak uveče po isteku prekida vatre. A šefovi diplomatija Nemačke, Francuske, Rusije i Ukrajine sastaju se danas u Berlinu radi razgovora o ukrajinskoj krizi, dan pošto je Kijev obnovio vojnu akciju protiv proruskih separatista. U centru pažnje tokom razgovora u Berlinu biće nedavni prekid vatre, a razmatraće se i mogućnost nastavljanja pregovora i uloga OEBS-a u rešavanju krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, odnosi Srbije i Hrvatske. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović juče izjavio da u srpsko-hrvatskim odnosima postoji tehnički vakum, da se ne sastaju ili se retko sastaju međudržavne komisije za pitanja nestalih lica, za granične probleme i slično. Tim je povodom predsjednik Komisije vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović za Radio Slobodna Evropa rekao.
Tehnički vakum apsolutno ne postoji, mi imamo kontinuitet sastanaka. Posljednji sastanak međudržavne komisije je održan juna mjeseca prošle godine u Zagrebu. Posle toga smo imali radni sastanak, znači održan je 18. juna sastanak komisije. To je po pravilu se jednogodišnje sastajemo.
Koliko je rešeno pitanje nestalih u posljednjih godinu dana?
50 i ovaj godin 40, znači 90 identifikacije u Hrvatskoj je urađeno, a što su na teritoriji publike Srbije, mi smo na 28 tela ekshumirali zajedno sa predstavnicima Hrvatske komisije na više lokacija na koje smo i hrvatska strana ukazala.
Rekao je Veljko Odalović u razgovoru sa Brankom Mihajlović, a Savo Štrbac iz nevladine organizacije Veritas, koja se bavi pitanjama nestalih Srba, kaže da je zastoja ranije bilo, ali da u posljednje vrijeme ima konkretnih rezultata.
Upravo je danas u Zagrebu identifikacija, pozvano je 20 porodica na identifikaciju i idu predstavnici Komisije Srbije za nestala lica, nakon toga slijedi i sahrana. Imali smo identifikaciju i u maju, mislim da je bila 13. maja kad je 19 identifikovano Srba. To su iz zajedničke grobnice od 16. do 18. juna. Bila je ekshumacija posmrtnih ostataka u Slunju. 18 je ekshumirano tijela, posmrtne ostaci ubijenih Srba u akciji Oluja. Dakle, imali smo u intervalu od mjesec i po dana 3 ove akcije, ali prije toga nismo imali dugo ništa. Moguće da je predsjednik Josipović neupućen čovjek u ovu problematiku.
Srbija 19 godina posle završetka rata potražuje preko 1900 nestalih po spisku Veritasa, od toga samo polovina je na spiskovima Međunarodnog crvenog krsta koji priznaje Hrvatska, tako da dve države saglasnost ni oko broja osoba čiji se trag gubi u ratnom vihoru na području Hrvatske. Zagreb pak od Beograda traži informacije o preko 800 nestalih Hrvata na područjima koje su srpske snage kontrolisale do 95. godine. Od toga nešto manje od 10 osoba smatra se nestalim na teritoriji Srbije, ali se sumnja da su mnoga tela ubijenih u istočnoj Hrvatskoj naknadno pokopana u Srbiji. Sve su to otvorena pitanja koja čekaju odgovor. Publicista iz Vojvodine Tomislav Žigmanov, aktivista koji se bavi manjinskim pravima Hrvata, kaže za naš program da je očigledno da su nove vlasti u Beogradu prioriteti Kosovo i Brisel, a da je sve ostalo, pa i srpsko-hrvatska otvorena pitanja, na čekanju.
Svatko ko prati hrvatsko-srpske odnose mogao je vidjeti da je nastao određena vrsta zastoja u suradnji između dviju republika. Taj zastoj na koji ukazao Čipović može biti tumačen kao nespremnost ili odsustvo prioriteta u rješavanju političkih problema u Republici Srbiji. Kada pogledate recimo pitanje nestalih, vidimo da tu nema gotovo nikakvih pomaka. Ako pogledamo situaciju sa položajem hrvatske zajednice u Srbiji, tako vidimo da ima određenih usložnjavanja u smislu da nije ispoštovan međusobni dogovor o zaštiti manjina i pitanje garantiranog mjesta. Predstavnici hrvatske zajednice nemaju svog parlamentarnog zastupnika, cijeli niz problema oko udžbenika na hrvatskom jeziku itd. koje se također ne rješava.
O reakcijama na Josipovićevu izjavu u Hrvatskoj slušajte u našem regionalnom programu i čitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Niko ne zna šta će sa Šešeljem. Teško da se drugačije može opisati situacija sa liderom srpskih radikala koji 11. godinu provodi u pritvoru, a sada otvoreno odbija pravila koja bi mu omogućila odbranu sa slobode. Odgovarajući na ponudu Haškog tribunala, vlada Srbije je prihvatila da Vojislav Šešelj pređe u njenu nadležnost, ali pod uslovom da se u pravno obavezujućoj formi izjasni da će poštovati sve uslove koji budu dogovoreni ili koje odredi nadležno sudsko veće tribunala. Njegov pravni zastupnik Zoran Krasić, inače funkcioner van parlamentarne Srpske radikalne stranke, pristao je na komentar u jednoj rečenici. Insistirao je da kaže samo:
ovo je jedna jedina ispravna odluka vlade.
Moram da vas pitam zbog čega ste na toj poziciji.
Jedina ispravna odluka Vučićevog režima.
To znači da verujete vašem bivšem potpredsjedniku da će garantovati sve što sutraži od vlade u slučaju Vojislava Šešelja?
Ne, to nisam rekao.
Ja vas pitam.
Ja sam rekao samo jedna rečenica. Ovo je jedina ispravna odluka vlade.
Rekao je Zoran Krasić u razgovoru s Milošem Teodorovićem. Odluka vlade Srbije, iako se može uočiti, jeste prebacivanje nezgodnog pitanja ponovo na teren tribunala. Nerealno je bilo očekivati da bilo koja vlada donese odluku koja bi zaustavila Šešelja u njegovom naumu, rekla nam je predsjednica Rekoma Nataša Kandić.
Mislim da nije u redu strane Haškog tribunala da postavi uslove koji nisu jasni. Zapravo oni bi htjeli da Šešelj bude u pritvoru u Srbiji zato što ne znaju šta da rade. Ni sa predmetom, ni sa Šešeljem, verovatno imajući u vidu i njegovo zdravstveno stanje. Mi treba da ga puste, po mom mišljenju, donese odluku bez nekog uslovljavanja zato što se ništa spektakularno ne može dogoditi. On neće ništa govoriti što bi moglo dovesti u pitanje njegovo optužnicu pa dovesti do proširenja optužnice. Njegova priča javno ovdje može da poprima tako neke razmere koje će biti događaj za tri dana, posle toga neće apsolutno biti ničega.
Ali to bi svakako bilo kršenje pravila koje su primjenjivane u odnosu na sve ostale optužene.
Svi drugi su pisali molbe za privremeno puštanje na slobodu. Šešelj traži puštanje na slobodu bez uslovljavanja. Sećamo se da jedino Frajak nije prihvatio da bude u kućnom pritvoru. U slučaju Šešelja Haški tribunal mora da donese odluku imajući u vidu koliko je puta kažnjavan za nepoštovanje suda, koliko imaju problema da dovedu njegov predmet do presude, da odluče o tome ima li smisla sa njim voditi političku raspravu ili ga pustiti. Oni mogu da odluče da to bude puštanje na, ne znam, 5 mjeseci, ukoliko je to period dovoljan da novi sudija bude potpuno upoznat sa predmetom i da se suđenje nastavi.
Rekla nam je Nataša Kandić, jedino ograničenje na koje je Šešelj spreman jeste da ne napušta teritoriju Srbije, ali ne pristaje da se javlja policiji, nosi elektronsku narukvicu ili druge predmete, a unapred obećava da će kontaktirati s novinarima, učestvovati na političkim skupovima i mitinzima. Novinar iz Hrvatske, Drago Hedl, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Šešeljevo držanje pokazuje da Haški sud ne zna šta s njim da radi, suočen s rizikom da bi po povratku u zemlju bio spreman da napravi dosta političkog nereda.
Činjenica sigurno da bi Šešeljevo eventualno uhićenje od strane državnih organa Srbije moglo imati reperkusije na političku stabilnost i činjenica da Haški sud bi morao voditi računa o takvim stvarima, jer to sigurno dovodi u negodnu situaciju vlast u Srbiji koja zapravo ne bi trebala imati takvu vrstu problema koje rješavate stvari koje su u nadležnosti Haškog suda.
Profil Vojislava Šešelja potpuno je jasno, takav je da će ovaj zagriženi šovinista kome se sudi za ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini upravo činiti sve kako bi uzburkao strasti u regionu. Stoga, navodi Drago Hedl, Haški tribunal bi morao voditi računa, na primjer, i o tome kako bi njegov eventualni izlazak iz pritvora bio doživljen u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj to sigurno ne bi bilo dobro primjeno, jer činjenica da je Šešelj imao velikog udjela i upliva u rat u bivšoj Jugoslaviji, posebno izbjeđenju Hrvatska, posebno kada je u pitanju Srpska Slavonija koja je teško stradala tokom toga rata. I ja mislim da bi bilo korektno iz Haškog suda da o tome vodi računa, a također da se dakle jasno opredijeli je li Šešelj po onome što su to sada utvrdili ili nije, tako kako bi se dakle i njega, ukoliko naravno takva mogućnost uopće postoji, da se zna na čemu je, jer ovako je jedna situacija ni ovako ni onako, što je vjerojatno najgora moguća situacija koja se može dogoditi ovako ozbiljan slučaj kao što je suđenje na Haškom sudu.
Kaže Drago Hedl, no više od bilo čega drugog, odnos prema slučaju Šešelj pokazuje, zaključuje Nataša Kandić, kakvo je stanje stvari pod krovom Haškog suda, tribunala koji je samom sebi na vrat navukao niz kontroverzi, koje se pred njegovo zatvaranje samo uvećavaju.
Kapaciteti Haškog tribunala iz raznih razloga, ali pre svega zbog toga što taj exit, taj kraj Haškog tribunala nije dovoljno osmišljen, nego imamo odlazak najboljih tužilaca, najboljih sudija, najboljih pravnika, tako da je svakim danom sve manje onih u Haškom tribunalu koji predmete koje su započeni mogu da dovedu do kraja. Posljednji slučaj da tužilac u predmetu Mladić, Dernot Grum, odlazi, to je veliki udarac za jednu međunarodno sudsku instituciju, da tužilac koji spada u najpripremljenije za predmet Mladić, da on je znači donio odluku da napusti predmet, odlazi drugim poslom, znači ostaju oni koji manje znaju. Sve to pokazuje koliko je zapravo teško doći na kraj sa predmetima kao što je Šešelje.
Rekla nam je Nataša Kandić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšen direktor beogradskog aerodroma Nikola Tesla, nivo aflatoksina u mlijeku vraćen na evropski standard od 0,05 mikrograma. Tri zemlje koje će narednih godinu i pol predsjedavati Evropskom unijom najavile rad na daljem napretku pregovora o članstvu zemalja Zapadnog Balkana. U Jerusalimu sukobi izraelske policije i palestinaca koji su protestovali nakon što je nađeno telo mladića arapskog porekla. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institut za nestale Bosne i Hercegovine, koji je trebalo da uplati sredstva nadležnim tužilaštvima za čuvanje i smeštaj ekshumiranih ostataka, u ovoj godini još nije uplatio ni jednu marku. To je dovelo u pitanje i rad Centra za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu, gdje je smešteno i 430 ekshumiranih ostataka iz prijedorske masovne grobnice Tomašica, opširnije Erdogan Katana.
Telefoni u Centru za obdukciju i identifikaciju Šejkovača u Sanskom mostu, u kojoj se nalazi većina žrtava iz masovne grobnice Tomašica, prošle nedjelje su bili isključeni. Ovaj centar zbog toga nije mogao kontaktirati porodice žrtava, ali ni razmjenjivati podatke o DNK analizama internetom sa centrom u Tuzli. Razlog je bio neplaćanje telefonskih računa. Potprvo tužilaštva Unsko-Sanskog kantona u Bihaću Adnan Tulić rekao je da postoje određeni problemi u finansiranju ovog centra, što otežava i rad kantonalnog odseka za ratne zločine.
Ono što je bitno svakako napomenuti da se taj centar Šejkovača financira iz budžeta Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, dakle sa državne razine, i nadležni institut doznačava sredstva ovom kantonalnom tužilaštvu koje onda se stara za podmirivanje obaveze. Međutim, problem nastaje upravo na toj relaciji obzirom da u posljednjem periodu nisu doznačena potrebna sredstva, tako da kantonalno tužilaštvo nije u mogućnosti da samo riješi taj problem.
Član kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Marko Jurišić kaže da svake godine institut dobije 600.000 konvertibilnih maraka za čuvanje i smještaj ekshumiranih ostataka nestalih osoba, te da ova sredstva raspoređuje upravni odbor.
Preduvjet da bi se ti novci počeli dijeliti na kantonalna i okružna tužiteljstva jest da upravni odbor donese odluku o rasporedu sredstava za ekshumacije i identifikacije za 2014. godinu. Upravni odbor još nije donio takvu odluku, tako da mi nismo mogli prebaciti niti jednom kantonalnom i okružnom tužiteljstvu novce za ove stvari.
U institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine nadaju se da bi u 7. mjesecu upravni odbor mogao donijeti odluku da se ova sredstva rasporede. A do tada telefoni u centru za obdukciju Šejkovače će raditi zahvaljujući intervencijama porodica nestalih iz Prijedora, koji su tražili od Telekoma da se uključe telefoni, obećavši da će oni platiti troškove ako to ne uradi Institut za nestale osobe. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Vođa sunitske militantne grupe ISIL, Abu Bakr al-Baghdadi, pozvao je muslimane širom sveta da dođu na teritoriju koju su osvojili i da se bore za, kako je rekao, izgradnju islamske države. Ova video poruka objavljena je na internetu u trenutku kada iračka vojska pokušava da povrati kontrolu nad severnim gradom Tikritom, koji je ISIL zauzeo još prošlog meseca. Sabina Čabaravdić.
U svom 19 minuta dugom govoru Bagdadi kaže kako je islamska država ustanovljena na dijelovima teritorije Iraka i Sirije zemlja za sve muslimane, bez obzira na nacionalnost. On obećava eventualnim pridošlicama da će im biti vraćeni, citiram, dostojanstvo, prava i liderstvo. Vođa islamističke grupe zaostale iz mreže Al-Kaida apeluje na naučnike, suce, ljekare, inženjere, bivše vojnike, stručne administrativce da, citiram, odgovore na strašnu potrebu muslimana za sopstvenom državom. Pobunjenike je pak pozvao da pojačaju borbe tokom mjeseca Ramazana, koji je počeo 29. juna. U međuvremenu prva sjednica novog iračkog parlamenta završila se totalnim rasulom, bez izbora novog predsjednika skupštine. Većina sunitskih i šijitskih zastupnika nije prisustvovala sjednici, tako da nije bilo kvoruma za izbor novog predsjedavajućeg. Portparol Bijele kuće upozorio Iračane na važnost izbora novog vođstva u parlamentu, jer se zemlja suočava sa egzistencijalnim prijetnjama. Lider autonomne kurdske pokrajine u Iraku, Masud Barzani, najavio je referendum o nezavisnosti i to u roku od nekoliko mjeseci. Pravo je vrijeme za to, kazao je Barzani. Zemlja je podijeljena, narod Kurdistana ima pravo na sopstvenu odluku o budućnosti koju ćemo mi poštovati, kazao je najistaknutiji kurdski lider u Iraku. Američki predsjednik Barack Obama objavio je prije dva dana da šalje još oko 300 vojnika u Irak kako bi zaštitile Amerikance i ambasadu u Bagdadu. Portparol Bijele kuće Josh Earnest u Washingtonu je novinarima prenio. Predsjednik je od samog početka bio jasan oko nestabilne i neizvjesne situacije. Njegov je prioritet sigurnost američkog osoblja u Iraku. Ono što se nije promijenilo jeste predsjednikov stav da američke borbene trupe neće spustiti nogu na irački teren.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ponovo smo u Srbiji gdje je termoelektrana Morava u Svilajncu posle dvonedeljne pauze zbog nedostatka uglja obnovila proizvodnju električne energije i ponovo uključena u elektroenergetski sistem. Katastrofalne majske poplave prekinule su snabdevanje ugljem s površinskih kopova Kolubara, pa ugalj u termoelektranu u Svilajncu sada stiže iz Kostolca, javlja Branko Vučković.
Nakon dvonedeljnog zastoja zbog nedostatka uglja iz Kolubare iz termoelektrane Morava u Svilajncu, ponovo su potekli kilovati. Zahvaljujući uglju koji je počeo da stiže iz Kostolca. Direktorka Marija Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je proizvodnja obnovljena i da je termoelektrana ponovo uključena u elektroenergetski sistem Srbije.
Trenutno smo na 101 MW, od juče ujutro smo sinhronizovani na mreži. Što se tiče Morava, eto Kolubara uopšte ne stiže i mi smo morali alternativno da se nađemo i to smo uradili sa Kostolcem. Kostolac pristiže od prošle srede, negde dnevno 1000-1500 tona, što je nama dovoljno da u kombinaciji s drugim ugljevima radimo, pun teret,
U vreme kada elektroenergetski sistem u Srbiji još uvek trpi posledice katastrofalnih majskih poplava i kada mu je svaki kilovat dobro došao, povratak termoelektrane Morava u sistem je izuzetno značajan.
S obzirom da Kolubara kao rudarski basen trenutno isporučuje polovinu onoga što obično dnevno šalje TENT-u, samim tim i TENT ne može da proizvodi i da radi punim kapacitetom, ono što je planirano. Tako da bez obzira koliko smo mali, trenutno smo onako izuzetno bitni za elektroenergetski sistem.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na kraju drugačija priča. Mladi umetnici sa Akademije umetnosti u Novom Sadu pokrenuli su nesvakidašnji projekat. Pripremaju crtani film koji pomoću mitskih likova iz književnosti i bajki govori o globalnim problemima kao što su nezaposlenost, trka za novcem i kapitalom. Detaljnije u prilogu Norberta Šinkovića.
Nezaposleni Deda Mraz, ali i đavo. U svetu velikih korporacija oni više nisu potrebni. Čeka ih služba za zapošljavanje. Međutim, nisu oni jedini koji trpe u svetu globalizacije i tržišnog poslovanja. U crtanom filmu Beyond Reality će biti prikazano više od 20 lutkarskih junaka u 12 scena, među kojima se pojavljuju heroji iz različitih epoha istorije i mitologije, a svaki od njih govori jezik zemlje ili epohe iz koje potiče, objašnjava reditelj i scenarista crtanog filma Vukašin Živaljević.
Priča zapravo počinje tu, kako Deda Mraz dobija otkaz, ide da traži posao, ide na biro za zapošljavanje, Superman dobija otkaz, đavo dobija otkaz jer nije rentabilan, može se i bez njega. I cijela priča se vrti oko toga kako funkcioniše naše društvo, kako funkcioniše društvo u globalnom smislu i jedna kritika modernom društvu putem koje bi mi htjeli da skrenemo pažnju ljudima, da razmišljaju o onome što čini mi se već znaju, ali nisu posvetili dovoljno pažnje.
Crtani film se priprema u stop motion tehnici animiranja, koja podrazumeva snimanje svakog pokreta pojedinačno, objašnjava animatorka Maja Dević.
Po jednoj sekundi radimo 12 tipa fotografija. Bilo nam jako zanimljivo da radimo ovaj film u form stop motiona, zato što danas jelte u ovom nekom tehnološkom napretku, jako malo je ljudi koji žele da očuvaju stop motion u tom nekom tradicionalnom smislu.
Rekviziti su izrađeni ručno, a detalji na stolovima, rafovima prodavnica ili ulicama oblikovani su od gline i plastelina i ručno obojeni. Producentkinja Jovana Stojaković kaže da je film prvenstveno namenjen publici koja voli ovakav žanr i dodala je da su upravo za tu publiku i otvorili naloge na društvenim mrežama.
Ovaj film vidimo u kontekstu filmskih festivala prvenstveno, a potom ćemo videti gde možemo dalje eksploatisati, odnosno na uspjeh na festivalima film. Ali za početak jasno je kakva je festivalska publika i da to nije masovna publika, da to neće doći do svakog gledalca i negde smo i tako koncipirali i projekat da se obraćamo negde i umetničkoj publici.
Animirani film će trajati nešto duže od 18 minuta, a plan ekipe koja radi volonterski na ovom projektu je da se film završi do kraja godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Uhapšen direktor Beogradskog aerodroma Nikola Tesla, nivo aflatoksina u mleku vraća na evropski standard od 0,05 mikrograma po litru. Tri zemlje koje će narednih godinu i po predsedavati Evropskom unijom najavile rad na daljem napretku pregovora o članstvu zemalja Zapadnog Balkana. U Jerusalimu sukobi izraelske policije i palestinaca koji su protestovali nakon što je nađeno telo mladića arapskog porekla. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Sutra na oblačenje kišom.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijetan dan.